Ал азыр соңгу жаңылыктармен таныстырабыз.
Каста агенттигинин хабарлоонча, кыркүйөк айынын башында Казакстанга Кытай кәсипкерлеринин делегациясы келмек, ал жакында улар Самурк-Казына мемлекеттик холдингинин башчылыгы менен келишет. Кытайдын Казакстандагы элчиси Чен Гопиндин айтуунча, Кытайлык компаниялар Казакстандагы ауыл чарбачылыгы, көлүк жана коммуникация, пайдалы казбалар менен энергетика салаларын каржыландырууга мүдделүк танытып отур. Осы максатта тартылуу мүмкүн инвестициялардын көлөмү бир нече миллиарддаган юанга жетпек. Дипломат азыркы дагдарыш жагдайында Кытайдын көмөгү көптөгөн элдерге кажет экендигин бирок бул элдин шетелдик активдерди стратегиялык мүдөт тургусунан каржыландыратынын баса айтты. Сондай эле анын айтуунча дагдарыш аларга жаңы мүмкүндүктөр берип отур.
Казакстан азаматтары шилде кактыгыстарынан кийин Шыңжаң Уйгур автономиялык ауданынын астанасы Өрүмжүгө сапар чегүүдөн коркпоо тийиш деди Кытайдын Казакстандагы элчиси Чен Гопин. Ал бул тууралуу Астанадагы баспасөз маслихатында айтты деп кабарлайт Интерфакс агенттиги. Элчинин айтымынша бүгүндөн баштап казакстандык туристтер менен кәсипкерлер Шыңжаң аймагына каупсуз жагдайда бара алат. Кытай дипломаты бул аймакта каупсуздук менен туурактылыкты эл өкмөтү камтамасыз этип отур дегеле Өрүмжүдөгү саудо орталыктарынын 98% кайта ачылды деп атап өттү. Казакстандагы Кытай элчиси шилде айында орун алган улутаралык кактыгысты шеттеги жоболорубуз уюмдаштырды деген. Бул этникалык кактыгыста 200 кыса каза тауып 1700 аса адам жараланган. Кытайдын акпараттык агенттиктерине кабарлагандай, бул этникалык кактыгыска байланыштуу дүйшөмбү күнү дагы 319 адам камоого алынды. Кытай өкмөтү осуган дейин Өрүмжүдөгү кактыгыска катышты деген күдүкмен 1600 астам адамды устаган болатын.
Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев дүйшөмбү күнү өзүнүн Алматыдагы резиденциясында Улуттук банктын эсебин тыңдады. Кытайга экинчи чек аралык өткөл ашатын жетиген коргас темир жол бөлүгү курулушунун басталууна катышты деп кабарлады Казакстан президентинин баспасөз кызметі. Аталмыш темир жол тармагы Кытайдан Орталык Азияга, одан Европага жүк тасмалдаудын эң кыска жолу болады. Темир жолдун узундугу 298.14 чакырым, онун боюнда 4 аралык станция менен 10 разъезд болады. Бул жобанын жүзөгө ашуу куну 69 миллион доллар. Жетиген коргас темир жолу аркылуу жылына 30 миллион тоннадан астам жүк өткөзүлөт.
Ираннын диний жетекчиси Аятолла Али Хаменеи расмий түрдө Махмуд Ахмадинежаддын экинчи 4 жыл мерзимге президент болотуна колдоо танытты. Ахмадинежад сарсенбі күнү президенттик ант кабылдайт. Маусымдын 12-сындагы президенттик шайлоодо Махмуд Ахмадинежад жеңиске жетти деп кабарланган соң, бул элде жапай нааразылык шерүүлөрү орун алган, миңдеген ирандык шайлоо бурмаланды деп шерүүгө чыгып, онда кактыгыста 30 адам каза тауып, 2000 киши камоого алынган.
Акпарат тарагына азаттыкта жаңалык бизден тыңдау сизден.
НАТО-нун жаңа бас хатчысы Андерс Фог Расмуссен альянс Ауганстандын террорлук орталыкка айналууна жол бермейт деп мәлімдеді. Және ол Ауган елін аяғынан тік тұрғызуға Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Еуропа одағының көмегі керек болады деді. Данияның бұрынғы премьер-министрі Расмуссен НАТО бас хатчысы міндетіне сенбі күні кірісті. Жаңа қызметтегі алғашқы баспасөз мәслихатында Расмуссен ресеймен шынайы стратегиялық әріптестікті дамытуға қатысты пікірін айтты. Ол ресейдің көрші елдерінің аймақтық тұтастығын сыйлау сияқты халықаралық міндеттемелерін орындауын НАТО талап етуі керек деді.
Грузия өзінің оңтүстік Осетия мен шекарасының бағанасына жылжытты деп ресейді айыптады. Грузияның сыртқы істер министрлігі ресейлік тұрғындар Грузия аумағына ішкері қоныстануға тырысып жатыр деп хабарлап отыр. Министрліктің мәлімдемесінде ресейліктер Гори аймағының Квеши елді мекеніне еніп, сол арқылы Грузия ауылындағы Шерегара белгісін жылжытқандығы айтылады. Ал бұған дейін, яғни сенбі күні Ресей Грузияны айыптаған болатын.
Ауғанстанның батысындағы полиция керуеніне қарсы шабуылдан кемінде 12 адам қаза болса, олардың көбісін бейбіт тұрғындар құрап отыр. Херат провинциясының полиция басшысы хабарлағандай, бұл жарылыстан тағы 20 кісі жарақат алды. Шабуылға жауапкершілікті талибандар алып отыр. Ауғанстанда тамыздың 20-сында президенттік сайлау өткізуге дайындалып жатқанда талибан бүлікшілерінің шабуылы тоқтамай отыр.
Израиль сыртқы істер министрі Авигдор Либерман егер өзіне сыбайлас жемқорлыққа қатысты ресми айып тағылса, орнынан кететінін мәлімдеді. Жексенбі күні полиция Либерманға қарсы пара алды, ақша жымқырды және әділетсіздік орнады деген айып бойынша іс қозғау ұсыныс жасаған. Либерман заңсыз науқан жүргізу үшін 2,5 миллион доллар алған деп күдіктеліп отыр. Ол өзінің заң бұзушылыққа бармағанын айтуда, Израильдің бас прокуратурасы Либерманға айып тағылмас бұрын ол ұсынысты мақұлдау тиіс. Либерман Израильдегі екінші үлкен саяси партияға жетекшілік етеді.
Өзбекстанның бас имамы Анвар Хори Назаровты сенбі күні кешкісін біреулер өлтірмек болған. Үш рет пышақ соғылған имам ауыр жарақатпен ауруханада жатыр. Өзбек билігі шабуылдаушыларды анықтауға тырысып жатыр. Назаров Өзбекстан мұсылмандарының рухани жетекшісі, Өзбекстанда осыған дейін имам басшылығына ешқандай шабуыл болмаған. Қадірменді тыңдаушы ағайын, сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.